Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, članom laiškega gibanja Ekipe de Notre Dame. Prihodnost pripada mladim, ki imajo krila in korenine. Prisluhnili bomo intervjuju vatikanskih medijev s prefektom tajništva za ekonomijo, patrom Guerrerom, o obračunu svetega sedeža za leto 2021. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom.
Prihodnost pripada mladim, mladim, ki imajo krila in korenine, je dejal papež Frančišek med srečanjem s člani laiškega gibanja Ekipe Notre Dame, ki se posveča duhovnosti parov in zakoncev. Vsak mlad človek je upanje za Jezusa, je dejal sveti oče.
Una speranza di amicizia, una speranza di cammino insieme, una speranza di missione insieme.
Upanje prijateljstva, upanje skupne hoje, upanje skupnega poslanstva.
Prefekt tajništva za ekonomijo v pogovoru z vatikanskimi mediji pregleduje obračun za leto 2021. 3 milijone evrov primankljajo v primerjavi s predvidenimi 33 milijoni. Čas žrtvovanja se še ni končal. Kljub pozitivnim rezultatom mora sveti sedež še naprej prodajati nepremičnine. Naredili smo veliko korakov v pravo smer glede preglednosti ekonomske zaščite svetega sedeža in vzdržnosti. Tako pater Juan Antonio Guerrero Alves, prefekt tajništva za ekonomijo, komentira objavo proračuna svetega sedeža za leto 2021. Rezultati, pravi, so boljši od predvidenih, vendar je pred nami zelo negotovo obdobje. In še vedno se moramo soočiti z nekaterimi strukturnimi težavami. Guerrero opredeljuje kot cerkveni problem premajhno financiranje papeževega poslanstva in zadovoljstvom gleda na prodajo londonske palače, ki se je zgodil na transparenten način. Na prvo vprašanje vatikanskih medijev, kakšne so novosti tega obračuna, je pater Guerrero odgovoril. Prva novica je sprememba obsega konsolidiranega obračuna. Tukaj je obračun celotnega svetega sedeža. Governatorat in IOR nista vključena. To pomeni korak naprej, kar zadeva preglednost in razvidnost celotnega ekonomskega stanja svetega sedeža. Začeta pot se nadaljuje in se poglablja. Julija 2021 je svet za ekonomijo uvedel pomembne spremembe, zaradi katerih obračun sedaj bolje odraža ekonomsko stvarnost svetega sedeža. V prejšnjem obsegu, ki je upošteval samo kurijo, smo videli samo 35% celote. Občutno smo povečali obseg. Od 60 entitet prejšnjega obsega smo prišli na 92 entitet sedanjega obsega. Z bilančne vsote 2,2 milijarde evrov leta 2020 na 3,9 milijarde leta 2021. Od pasivne bilance 0,8 milijarde evrov na 2,3 milijarde. Od čistega premoženja v višini 1,4 milijarde evrov na 1,6 milijarde. Prihodki so se z 248 milijonov evrov dvignili na 1093 milijonov evrov. Prihodki so se zato z 248 milijonov evrov dvignili na 1093 milijonov evrov. Stroški z 315 milijonov evrov na 1096 milijonov evrov. Skupni primankljaj je znašal torej 3 milijone evrov. Na vprašanje, kako je potekalo lansko leto, je pater Guerrero odgovoril. Prva dobra novica je, da so rezultati boljši od pričakovanih, tako v novem kot v starem obsegu. V novem obsegu je bil predviden primankljaj v višini 33,4 milijone evrov, v resnici pa je bil 3,3 milijone evrov. Pričakovani primankljaj iz poslovanja je znašal 56 milijonov evrov, bil pa je 77,7 milijonov. Višje zaradi tega, ker v oceno zaradi tehničnih težav ni bila vključena ustanova Casa Sollievo della Sofferenza, kar doda primankljaj v višini 30 milijonov evrov. Tudi v tem primeru so dobri finančni rezultati ublažili poslovne rezultate. Če primerjamo poslovni izid kurije, stari okvir, s proračunom, s predvidenim primankljajem v višini 49,6 milijonov evrov, se pokaže presežek v višini 28,8 milijonov evrov. Kaj je razlog tega presežka kurije? Presežek starega obsega je v celoti posledica finančnega rezultata 44,6 milijonov evrov. V primerjavi s predračunom so bili prihodki 21,8 milijona evrov, boljši od predvidenih. Odhodki 26,4 milijona evrov, nižji od predvidenih in finančni rezultat 30,2 milijona evrov, boljši od predvidenega. Pomembno je upoštevati, da so finančni rezultati predvsem fiktivni, to je nematerializirani in so podvrženi negotovosti finančnih trgov ter tečajnih gibanj. Na naslednje vprašanje, kako torej sodite številke v tem poročilu, je pater Guerrero odgovoril: mi ne iščemo presežka, ampak vzdržnost službe svetega sedeža. Primankljaj v višini 3 milijone evrov pri obračunu 1100 milijonov evrov ni veliko. Praktično je uravnotežen in se ne zdi številka, ki bi zbujala skrbi. Če pa naredimo podrobnejšo analizo, nas na nekaterih področjih čakajo izboljšave. Prva analiza je, da obstaja 62 milijonov evrov primankljaja v poslovanju, ki so ga dobri finančni rezultati leta 2021 umilili v 3 milijone primankljaja. Kadar finančni rezultati niso tako ugodni, kot je bilo to leta 2020, se pojavi poslovni primankljaj. Na naslednje vprašanje vatikanskih medijev: v preteklih letih ste zelo vztrajali pri misijonskem obračunu. Ali ta zavest raste? Je prefekt tajništva za ekonomijo odgovoril: mislim, da se vsaka kurijska ustanova dobro zaveda svojega poslanstva, pomoči poslanstva svetega očeta, ga predano uresničuje in v teh časih ekonomskih težav skuša to storiti varčno, pri čemer skrbi za bistvene stvari. Kurija, ki je tista, ki omogoča boljšo primerjavo s preteklimi leti, stari obseg konsolidiranega proračuna, še naprej kaže nezadostno pokritost, kar bi opredelil kot cerkveni problem. Papeževo poslanstvo ni zadostno financirano. Leta 2021 je imela kurija brez rezultatov Petrovega Novčiča, ki je vključen v obračun 10 milijonov primankljaja, 56 milijonov evrov manj v primerjavi s tistim, ki ga je dejansko imela 2020, kar je dobra novica. Dobra novica je tudi dejstvo, da se je kurija žrtvovala z manjšanjem odhodkov in s tem nadzirala tisti del, ki ga lahko bolje nadzira, medtem ko redni prihodki še naprej padajo. Kurija je pridobila 14 milijonov evrov več in jih potrošila 42 milijonov manj, vendar moramo priznati, da se ne bi slepili, da je redni primankljaj ostal nespremenjen. Redni odhodki so se zmanjšali za 15 milijonov evrov in tako letos dosegli nov minimum porabe, vendar ni dovolj. Tudi redni prihodki so se znižali za 14 milijonov evrov, kar je še en nov minimum. 56 milijonov evrov manjši primankljaj je posledica za 33 milijonov evrov boljših rezultatov v financah in 23 milijonov boljših izrednih rezultatov glede na preteklo leto. Nedvomno ne moremo biti dejavni samo na zmanjševanju odhodkov. Prišel bo trenutek, ko jih ne bo več mogoče dodatno zniževati, ne da bi ogrozili poslanstvo. Zato delamo tudi na tem, kako povečati prihodke. Dejstvo je, da sveti sedež vsako leto zmanjša imetje za kritje kurijskih storitev. Na naslednje vprašanje, zakaj ob zmanjšanem primankljaju in celo presežku skoraj 29 milijonov evrov v kuriji vi še vedno vztrajate, da sveti sedež prodaja imetje, je pater Guerrero odgovoril: seveda je težje pojasniti zakaj, čeprav imamo v vseh ustanovah, ki se nanašajo na sveti sedež, 3 milijone evrov primankljaja oziroma presežek 28,8 milijonov evrov v svetem sedežu ali kuriji, Petrovem Novčiču in vključno z drugimi papeškimi skladi. V resnici sveti sedež vsako leto prodaja imetje v povprečju za 20-25 milijonov evrov. In o tem je precej konstanten. Poleg tega, da finančni rezultati niso doseženi in da je veliko donacij, ki jih prejemamo namenskih, služijo za neko stvar in ne za drugo. Velik del imetja, ki je dodeljen neki ustanovi, je namenski in ga ni mogoče nameniti drugi stvari. To se pravi, da ne moremo izdatko nekaterih ustanov pokriti s prihodki vseh drugih. Veliko je dikasterijev, ki opravljajo storitve, za katere ne dobijo ekonomskega nadomestila. Preprosto so centri stroškov in praktično nimajo prihodkov. Njihova storitev je vedno opravljena s primankljajem. Vendar mora biti tako. Ne upravljamo podjetja. Ekonomska merila imajo relativno vlogo. Ekonomija mora služiti, ne vladati, kot vztraja sveti oče. Zanimiv nedavni primer je sodišče Rimske rote, ki je od samofinanciranja postalo deficitarno, ko se je papež upravičeno odločil, da se je treba ugibati temu, da bi bila pravica samo za tiste, ki jo lahko plačajo, in jo je naredil brezplačno. Donos premoženja in notranji prispevki ne krijejo stroškov poslanstva. Zato je bistvena pomoč Petrovega Novčiča, ki financira karitativna dela in papežovo poslanstvo. Kakor tudi prispevek škofij. Vsakoletne donacije in tisto, kar lahko ustvari Sveti sedež, ne morejo financirati vse stroškov ustanov, ki nimajo prihodkov. In Sveti sedež mora vsako leto utrpeti 20 do 25 milijonsko erozijo premoženja. Novi obračun vključuje dve italijanski bolnišnici. V času krize za katoliško zdravstvo, kako delujeta? Je pater Guerrero odgovoril, da katoliško zdravstvo v Italiji preživlja težke čase. V konsolidirani obračun sta vključeni dve bolnišnici. Ena je Bambin Gesù. Z višjim proračunom, kot ga ima kurija, gre v pravo smer in je ekonomsko zdrava bolnišnica. V zadnjih letih se je dobro spoprijela s krizo, ki je posledica COVID-a. Druga, Casa Sollievo della Sofferenza, se mora soočiti s svojo ekonomsko krizo in sprejeti nujne ukrepe, da ne bi postavila pod vprašaj svoje vzdržnosti. Nove ustanove, vključene v obračun, so nam omogočile, da smo zabeležili vsa sredstva in obveznosti, ter dobili bolj stvaren obračun. To pomeni, da smo lahko priznali vse obveznosti, ki jih je sklenil Sveti sedež. Imamo boljši zemljevid, prednosti in slabosti. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige Modrosti, 18. poglavje, od 6. do 9. vrstice. Za tisto noč so naši očaki izvedeli vnaprej, da bi zanesljivo vedeli, katerim prisegam so verjeli in bi lahko postali pogumni. Tvoje ljudstvo je pričakovalo rešitev pravičnih in pogubo sovražnikov. S čimer si namreč nasprotnike kaznoval, si proslavil nas, ko si nas poklical k sebi. Sveti otroci dobri so na skrivnem darovali daritve in se složno podredili Božji postavi, da bi bili sveti enako deležni tako dobrin, kakor nevarnosti, ter takoj prepevali hvalnice očetu. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem, 11. poglavje, od 1. do 2. ter od 8. do 19. vrstice. Je pa vera temelj tega, kar kdo upa, prepričanja v stvarih, ki se ne vidijo. V njej so se namreč stari izkazali. Po veri je bil Abraham poslušen, ko je bil poklican, naj odide v kraj, ki naj bi ga dobil v dediščino. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre. Po veri se je naselil v obljubljeno deželo, kakor v tujino, in prebival v šotorih z Izakom in Jakobom, sodedičema iste obljube. Pričakoval je namreč mesto, ki ima temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog. Po veri je tudi sama Sara, ki je bila neplodna, dobila moč, da je spočela in to kljub starosti, saj je bila prepričana, da je zvest tisti, ki je dal obljubo. Zato se jim je tudi enemu, in to omrtvelemu, rodilo toliko, kolikor je zvest na nebu in kot je mreštevilnega peska na morski obali. V veri so vsi ti pomrli, ne da bi prejeli obljubljeno, ampak so to oddaleč gledali in pozdravljali in priznavali, da so tujci in priseljenci na zemlji. Tisti namreč, ki tako govorijo, kažejo, da domovino iščejo. In ko bi mislili na tisto, iz katere so prišli, bi imeli priložnost, da se vrnejo. Tako pa hrepenijo po boljši, to je nebeški. Zato se Bog ne sramuje, da se imenuje njihov Bog. Pripravil jim je namreč mesto. Po veri je preizkušani Abraham v daritev prinesel Izaka. Edinorojenca je prinesel v daritev on, ki je prejel obljube. O njem je bilo rečeno, o Izaku se te bo imenovalo potomstvo. Mislil si je, da mora Bog tudi od mrtvih obujati. Zato ga je, v prispodobi rečeno, dobil nazaj. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 12. poglavje, od 32. do 48. vrstice. Ne boj se, mala čreda, kajti vašemu očetu je bilo veselje, da vam da kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte v Boga ime. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad o nebesi, kamor se tat ne približa in kjer mol ne razjeda. Kjer je namreč vas zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane. Vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, da se bo njihov gospodar vrnil svadbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel čuječe. Resnično povem vam, opasal se bo in jih posadil za mizo, pristopil bo in jim stregel. In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde tako, blago tistim. Vedite pa, če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajte ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel sin človeku. Peter pa je rekel, gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse? Gospod je dejal, kdo je torej zvesti in preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad svojo služničat, da je odmeri hrano o pravem času, blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob prihodu našel, da tako dela. Resnično povem vam, če vse svoje premoženje ga bo postavil, če pa ta služabnik reče v svojem srcu, moj gospodar zamuja svojim prihodom in začne pretepati hlapce in dekle, pojedati, popivati in se upijanjati, bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje in ob uri, za katero ne ve. Presekal ga bo na dvoje in mu dal delež z neverniki. Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo svojega gospodarja, a ničesar ne pripravi in ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen. Tisti pa, ki je ne spozna in stori kaj takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen. Od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo. In komor so veliko zaupali, bodo od njega tudi veliko več terjali. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, opašite si ledja, zveni kot skrbno Mojzesovo in Aronovo navodilo o tem, kako jesti pasho. Jezusovega ukaza ne smemo vzeti dobesedno, temveč moramo razumeti, da nas ta navodila kličejo k čuječnosti tako z fizičnega, umskega kot duhovnega vidika. Sveti Avguštin podaja sledečo razlago, imeti ledja opasana z vzdržnostjo in svetilke prižgane z dobrimi deli. Didahe k temu dodaja, to je potrebno, saj ne vemo, kdaj bo gospod prišel. Sveti Ciril Aleksandrijski razlaga prvo priliko. Prva prilika omenja Jezusovo vrnitev s praznovanja v nebesih, saj je na dan praznovanja vedno veselje. In on se bo vrnil, si opasal ledja in nam stregel. Misli Benedikta 16. O evangeljskem odlomku današnje nedelje Jezus torej nadaljuje govor svojim učencem o vrednosti človeške osebe v Božjih očeh ter o nepotrebnosti zaskrbljenosti za zemeljske stvari. Ne mislimo, da gre za hvalnico nezavzetosti. Nasprotno, če poslušamo Jezusovo pomirjajoče povabilo, ne boj se mala čreda, kajti vaš oče je sklenil, da vam da kraljestvo, je naše srce odprto za upanje, ki razsvetljuje in poživlja konkretno bivanje. Zagotovilo imamo, da evangelij ni samo sporočilo o stvarih, ki je dobro, da jih vemo, ampak je sporočilo, ki vodi v dejanje in spreminja življenje. Mračna vrata prihodnosti so bila tako odpahnjena. Kdor ima upanje, živi drugače, saj mu je bilo podarjeno novo življenje. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje govori o želji po dokončnem srečanju s Kristusom. To je želja, zaradi katere smo budnega duha in vedno pripravljeni, saj ga pričakujemo iz vsega svojega srca, z vsem, kar smo. To je temeljni vidik življenja. Obstaja želja, ki jo vsi mi, očitno ali zakrito, imamo v srcu. Vsi imamo v srcu to željo. Ta evangelij nam želi reči, da je kristjan tisti, ki nosi v sebi veliko željo, globoko željo, tisto srečati se s svojim gospodom, skupaj s svojimi brati, sopotniki na poti. Vse to pa, kar nam Jezus pravi, je povzeto v znanem Jezusovem izreku. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Srce, ki si želi. Toda, mi vsi imamo kakšno željo. Ubogi tisti ljudje, ki nimajo nobene želje. Željo iti naprej, proti obzorju. Za nas kristjane je to obzorje srečanje z Jezusom, srečanje ravno z njim, ki je naše življenje, naše veselje, tisti, ki nas osrečuje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.